Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem si připravil takový zmatek v podstatě, to neříkám na omluvu, protože jsem měl velký cíl mluvit o bludech světa, o omylech, které lidi neustále vytvářejí, o světských vírách, politických v podstatě, a zjistil, že je strašně moc. A zároveň, aby to nevyznělo negativně, je potřeba mluvit o krásách světa, o tom velikém zázraku života a existence a o tom, proč je tak těžké vlastně svět pochopit a proč vznikají neustále ty nové a nové politické bludy, ideologie, různé světské víry. Takže mám-li začít nějak od začátku, tak začnu od paradoxu existence. Existence, tak jak ji geniálně popsal jeden z největších, slyšíte mě dobře? Já takhle přeskakuju, že jo, zřejmě. Jeden z největších myslitelů, který se ani za myslitele nepovažoval. Byl to Gilbert Keith Chesterton, který napsal za svůj život několik tisíc článků, psal denně od roku 1902 do roku 1936 a moc se nepohyboval, takže velmi sloustl a nakonec na to zahynul, ale nenapsal nikdy systematické, filozofické ani politologické dílo, ale v jeho novinařině najdeme ohromné postřehy, ohromnou moudrost a znalost lidí a světa a problémů vlastně, které začínají v tom ohromném imperiálním megacity, jakým byl tenkrát Londýn už, okolo roku 1900, a problémy, které vlastně se znásobily mnohonásobně od té doby, a proto je Chesterton v anglosaském světě, protože tam samozřejmě ho čtou v originále, je tak slavný dodnes, protože ty problémy, které popsal, existují. Chesterton byl velmi výjimečný člověk, protože a všechno, co já píšu, je vlastně jenom variace na Chestertona. Jsem nikdy nic pořádného sám nevymyslel, za co se nestydím, protože člověk vymyslí málo v životě novýho, že jo. Hlavně, aby se držel toho starého dobrýho. A Chesterton byl původně malíř. Takže jeho vidění bylo vizuální a zároveň byl básník velký, takže bylo vizuálně básnický, ale zároveň byl velký filozof a měl smysl pro logiku, abstrakci a metafyziku Aristotela například. Takže to je kombinace opravdu neobvyklá a proto jeho dílo je, alespoň v originále, spíš než v mých překladech, je daleko, daleko živější. Tak první velká záhada podle Chestertona, velký problém, nebo to nejzajímavější, co vůbec je, je naše vlastní existence. To, že vůbec existujeme. To je něco nepochopitelného. A velký řecký filozof Aristoteles také správně poznamenává ve své metafyzice, že vlastně první a hlavní moudrost filozofie spočívá v úžasu nad tím, že vůbec něco existuje, protože by nemuselo existovat vůbec nic. Čili úžas nad tím, že jsme, nad tím, že svět je, je to primérně. A Chesterton toto popsal neuvěřitelným způsobem. A právě z tohoto úžasu vyplývá mnoho paradoxů, které jaksi ozvlášťňují i obtěžují naši existenci a naše myšlení. Chesterton říká, své první a poslední filozofii jsem se naučil v dětském pokoji. To je první paradox. Že skutečně to nejzásadnější a nejhlubší, co máme, se skrývá v našem dětství. A jak víme, většina básníků neustále dětství opěvuje. A právem. Chesterton říká, je značný rozdíl mezi vzpomínkou na intenzivní pocit mladistvých lásek a okamžitým, dokonalým potěšením, jež doprovází vzpomínka na dětství. První vzpomínka je ostrá a jedinečná, proniká srdcem, ale ta druhá jako blesk z nebe, který na zlomek vteřiny ozáří rozmanitou krajinu dětství, dávný svět úžasu. První jenom intenzivní vzpomínka milence na lásku, ta druhá je, jako by si mrtvý vzpomněl na život. Další z jeho postřehu o existenci. V pozadí našeho života se rozprostírá nepochopitelná světelná propast, oslepující a neproniknutelná a snad ještě neprostupnější než hloubka temnot. Je to propast bytí, toho, co existuje, skutečnosti, že my sami jsme nevěřícně a neuvěřitelně skuteční. Hodnota vlastní existence je nevyjádřitelná a nepomůže nám žádná triumfální filozofie. Je ukryta v pocitu často několika prchavých a nesmrtelných okamžiků, zvuků a gest, ve vzpomínkách na starý portrét, dávnou píseň, piano anebo domovní kliku. Když jsem jednou vystrčil hlavu přes plot skřítků a vil, zpozoroval jsem, že vědci mluví o jevech přirozeného světa, jako jsou svítání a smrt, jako by byly rozumné a nevyhnutelné. Jako by stromy rodily ovoce stejně nutně, tak jako dvě a jedna jsou tři. Ale je to veliký omyl. Podle kritéria pohádek, ještě také kritériem fantazie, si nemůžeme představit, že by dvě a jedna nebyly tři. Ale můžeme si lehce představit stromy, které ovoce nikdy nenesou, anebo rodí třeba zlaté svícny nebo tygry visící za vocas. Někteří vědci si vykonstruovali nutnou logickou souvislost mezi jablkem padajícím ze stromu a jablkem dopadajícím na zem. Mluví, jako by neobjevili podivuhodné skutečnosti, ale pravdu, která je spojuje, jako by fyzikální spojení dvou různých jevů je spojovalo také filozoficky. Jakoby z faktu, že následuje opakovaně jedna filozoficky nepochopitelná věc po druhé nepochopitelné věci, obě dohromady vytvořily věc pochopitelnou. A tak, když se zeptá dítě, proč se vejce mění v ptáky a proč ovoce na podzim padá se stromu, musíme odpovědět jako víla popelce, když se jí ptala, proč se myši změnili v koně nebo proč z ní šaty po půlnoci spadly. Je to kouzlo. Zákon to není, žádný vědecký zákon, protože z existence toho, co je, nevyplývá, proč to je. Ba ani proč je to tak, a nikoli jinak. A tudíž nemůžeme formulovat nějaké obecné pravidlo. Chybí totiž nutnost, přestože z ní v životě tak často počítáme, ačkoliv dobře víme, že se očekávané stát nemusí. Nechci pokračovat příliš daleko. Toto je jeden ze základních problémů dnešního myšlení a dnešní racionality. Racionalita dnešního myšlení vlastně toho 20. století odmítá filozoficky přemýšlet, aristotelovsky přemýšlet o světě, o bytí, o celku ve všech jeho souvislostech a považuje za jediný rigorózní parametr, paradigma, považuje vědecké myšlení. Vědecké teorie, které jsou všechny jen částečné a neustále se mění, jak víme, věda nikdy nekončí svoji teorii, přestože je dokázaná, protože ona je dokázaná jenom vyvracením ostatních teorií okolo. Ona sama ještě není dokonale poznaná, protože bychom museli znát všechny jevy, na které se vztahuje, což nelze. Čili empirická věda je jenom částečným rozumem. A tady je hlavní problém dnešního světa, že jsme ztratili filozofii, o které Chesterton hovoří, že se vlastně plete filozofie nepřímo tím, že je zakázaná vlastně, tak se nám plete třeba do Darwinovy teorie, která nemůže žádný ateismus potvrdit samozřejmě, že jo. Že se nám plete prostě filozofie do politiky, kam nepatří vůbec, protože vlastně se logickému a filozofickému učení v té evropské tradici neučí. Takže to je jeden ze základních problémů a proto jsem citoval to Chestertona rozsáhle, proč máme tolik bludů ve filozofii a ve vědecké myšlení, populárně vědecké myšlení. Skutečný vědec takový problém vlastně by neměl mít, protože je vědom omezenosti svého oboru a svých vědomostí. Takže podíváme-li se na svět, vidíme, Že toto je jeden z hlavních tedy filozofických problémů. Pak je tu problém další, který vznikl v naší civilizaci. Je to problém toho, že se postupnou ztrátou náboženského a racionálního myšlení vlastně mnohé křesťanské cnosti, nebo staré cnosti, nejsou zdaleka všechny křesťanské, jsou vlastně v podstatě židovské, nebo některé jsou i antické, že se ty cnosti jakoby odlepily od toho kontextu a teďka tady lítají, jak říká často to, jako molekuly. Moderní svět není zlý, ba dokonce v některých záležitostech je až příliš hodný. Je totiž plný divokých a promrhaných cností. Jakmile se rozpadne náboženský systém, nejsou z klece vypuštěny neřesti, které pak bloudí a škodí. Spout se uvolní i cnosti a ty potom poletují ještě nevázaněji a škodí dokonce ještě víc. Současný svět je plný starých křesťanských cností, které zešílely, protože byly od sebe navzájem odloučeny a teď těkají osamoceně. Není pochyb, že některým vědcům záleží na pravdě, ale jejich pravda je často poněkud nemilosrdná. Některým lidům jde sice o to, aby pomáhali, ale jejich sociální systém vede k opaku. Pan Blatchford říká, to byl jeden novinář tehdy, napadá křesťanství, protože se pomátl jedinou křesťanskou velkou cností, mystickou a téměř iracionální cností lásky. Je posledný podivnou představou, že usnadní a osvobodí člověka tím, že bude tvrdit, že žádné hříchy vůbec neexistují. Přitom je to jediná věc, kterou žádný teolog nemusí dokazovat. Je to samozřejmé, že člověk tíhne ke zlému velmi často. On není jen prvním křesťanem, tento Lidumil. Je jediným křesťanem, jehož měli sežrat lvy, říká Chesterton. A to je další problém dnešního světa. Když se podíváme na tu ohromnej seznam bludů, to bychom tady byli do rána, tak zjistíme, že se většinou tam skrývá nějaká špatně pochopená dobrá cnost nebo dobrá věc, na kterou upozornil Chesterton před tolika lety. Emancipace žen třeba, rovnost mezi lidmi, lidská práva. Všude najdeme něco správně a něco úplně špatně, protože to existuje samo o sobě. Například lidská rovnost a svoboda jsou těžko slučitelné. Neslučitelné vlastně. Emancipace žen a ochrana manželství se dneska jeví jako protiklad. Takže neustále nacházíme tady podobné problémy. Plánování. Člověk musí plánovat, ale máme plánovače lidstva, máme plánovače veliké budoucnosti. Přitom člověk do budoucna nevidí, že jo. Máme apokalypsu globálního oteplování například. Jistě, že je správně, že se díváme na to, co se děje a že jsme objevili skleníkové plyny a nějaké záležitosti. Ale plete se nám pak vždycky do toho nějaká víra nebo nevíra nebo nějaká hrůza. Já jsem nedávno četl krásný titulek někde, myslím, že to bylo, už nevím, kde jsem ho četl, udržitelné, obnovitelné a bezpečné. Přímo to zní hrozivě. Slovo energie. Ukázalo se, že 500 miliard eur, které od roku 2007 Evropská unie vložila do solárních a větrníkových alternativ vlastně bylo úplně zbytečné, protože se mezi tím našly ohromné zásoby plynu na světě a nové technologie, které vlastně umožní, že prostě fosilní paliva vydrží dnes pravděpodobně na staletí. Všechny předpovědi byly vlastně mylné. A tohle nacházíme neustále v dnešním světě, který je plný všelijakých věr, ale zároveň jsou ty víry vlastně jakýmsi podivným apokalypticko-optimistickým scénářem budoucnosti a zároveň se snaží odtrhnout vlastně člověka od veškerého rozumu minulosti. Abych se vrátil opět k Chestertonovi. Chesterton si těchto jevů samozřejmě velice bedlivě všímá. napsal spoustu článků o pokroku a tradici. To je veliká záhada, veliký paradox. Konzervativní člověk vlastně by nechtěl nic měnit. Všechno by mělo zůstat stejný. Už je to osvědčený, funguje to. Jenomže tak to není. Jakmile, říká často to, jakmile necháme věci být, tak věci podléhají zkáze, podléhají erozi. Když necháte lampu stát, tak bílá lampa bude šedivá, a potom bude černá, a potom zrezaví a rozpadne se. A ještě horší to je s lidskými institucemi. Musí být neustále obnovovány, musí být neustále to, co je v nich živé, musí prostě ten konzervativec musí vlastně znovu a často i revolučně obnovovat. To je záhada celé naší, řekl bych, židovsko-římské civilizace. Naše civilizace je vlastně ta nejobjevnější, která se kdy v historii objevila. Je to civilizace dynamická, neuvěřitelně. Projevila se ve třech stupních. Všimněte si, co všechno objevili Řekové. Řekové objevili to, čemu se říká ideálno. Objevili abstraktní svět dokonalých forem, matematiky, euklidovy geometrie, kde žádná realizace v reálu neodpovídá přesně té dokonalosti. Já vím, jak jsme se jako děti smáli, že bod nemá hmotu. Že bod, ideální bod nemá hmotu, ideální trojúhelník nepostavíte, vždycky bude nedokonalý, vždycky ten nakreslený. To je ta záhada toho mentálního světa dokonalých forem. To, že to Řekové potom přetáhli i na estetiku a vytvořili naši geometrickou estetiku, je jiná věc, to nemuseli, ale udělali to, proto máme dodnes ty krásné show přehlídky ženské krásy, že jo, kde mají mít dlouhé nohy, štíhlé pasy, rovné nosy a podobně. To je ten řecký ideál symetrie, že se do toho snažili nacpat ženskou krásu, je věc problematická, příroda žádnou ošklivou ženu nezná, že ano. Takže to je to, ale ti Řekové objevili skutečně tu podstatu, že ten vesmír je skutečně geometrický svou podstatou, že se skrývá pod povrchem věcí jiná realita. A to je největší paradox existence pro nás, protože to je veliký problém. Představte si, jak dlouho trvalo lidem, než zjistili, že je globus země koule kulatá. No, jak dlouho to trvalo? To viděli placatě, až pak si všimli námořníci, že ta plachta klesá, že ale pořád jim to nebylo jasný. Že jo? A takhle je to se vším. Neustále objevujeme, že věci jsou někdy úplně na ruby, že pravda je někde úplně jinde, že nás ten zdravý selský rozum někdy zavádí. Ale v lidských záležitostech je ten zdravý selský rozum, i když už nemáme selský stav, zakódován v úslovích, lidových rčeních, moudrech, zakódován, protože ta lidská zkušenost a lidská přirozenost je v podstatě stejná. Takže musíme rozlišovat svět lidí a svět tedy mimo lidi. Svět vědy a techniky. Víra v pokrok. Dneska, když se podíváme na většinu těch bludů, které tu vládnou, pár jsem jich zmínil, vždycky v tom vidíme jakousi víru, že člověk, protože se emancipoval ohromným způsobem, věda a technika způsobila, že dneska máme životní úroveň větší než měli králové v Anglii v 19. století. Máme penicilin především, máme antibiotika, máme léky, máme lékařskou, to máme teplo, že jo, v zimě a tak dál. Já jsem ještě zažil například Anglii, když jsem maturoval na internátní škole, že se topilo jenom v jídelně. My jsme všichni byli nabalení, že jo, a žili jsme v zimě a ve vlhku, že jo, pochopili. Oni to považovali i za správný, že ty kluci se mají pořádně, mají dostat do těla, jo, to byla jiná věc, ale v Anglii byly jednoduchá okna a když jsem se ptal, proč tam tak profukuje pořád, říkají, ten průvan, to je úžasná věc. No, mně to nepřipadá, jsem nebyl zvyklý, že jo. Načež profesor mi to vysvětlil, víte, my Angličané věříme v kompromis. A anglické bydlení kompromis mezi životem venku a životem uvnitř. Takže oni vždycky na všechno mají vysvětlení, většinou velmi vtipné vysvětlení. Ale zase vidíte ten paradox, jo, že prostě skutečně lidská moudrost do té míry, do které vůbec ten náš rozum zasahuje a je schopen něco pochopit, tak zjištěme, že všechno paradox. Chesterton na téma paradoxu napsal strašnou spoustu věcí. Musel bych najít ty pravý citáty, jenomže to je velmi obtížné. Totiž největší paradox je člověk sám. Člověk, a to je jeden z dalších bludů dnešní doby, je často chápán jako evoluční vývojová bytost, kde všechny jeho vlastně celé jeho chování, i když nelze je ještě vysvětlit úplně dnes, je v podstatě vysvětlováno sociobiologickým stylem. Jo? Zkoumáme pudy, zkoumáme přitažlivost sexuální, zkoumáme neustále reakce, jako by člověk nebyl nic jiného než vlastně živočich. Jako je jakýkoliv jiný živočich v přírodě. Chesterton považoval to za jeden z největších bludů a napsal o tom spoustu citát, spoustu článků právě, kde ukazuje, člověk vlastně v podstatě je na světě cizincem. Sem nepatří. Krásná je povídka, kterou najdu, Pohrabáč 103, která ukazuje, jak člověk se liší vlastně a jak se mohl vůbec takový blud šířit. Je opravdu záhada veliká. Musím to najít. Mnešika. 103. Taková jednoduchá věc. 103. Strana. Mudrc, který by chtěl takovou věc, jako je obyčejný pohrabáč, opravdu pochopit, by asi začal takhle. Mezi všemi živočichy, co se jich hemží po téhle hvězdě, je nejpodivnější člověk, tenhle oškubaný bezpérák, komický a opuštěný, a přitom je začátkem a koncem filozofie. Je to jediné nahé zvíře a říká se, že tahle podivná vlastnost byla kdysi jeho slávou a teď je naopak jeho ostudou. Všechno, co potřebuje, si musí opatřit zvenčí. Sám je absolutně a nadobro nevybaven. Takže to vypadá, jako kdyby se někdo po koupeli zapomněl obléct a své šaty rozvěsil po světě. Zdá, jako by bobr nosil jeho klobouk, ovce jeho plášť, králík své bílé teplo pod kožichem, svatojánský brouček svou rozsvícenou lampu v hlavě. Lidské tělo se však nezahřeje a místo světla má člověk v očích tmu. Nezbývá mu než hledat teplo a světlo ve studené divočině, do které byl vržen. S jeho tělem a duší to vypadá nejinak, jako by se srstí ztratil i své srdce. Vypadá to, že tohle zvíře se dočista zbláznilo, tak jako si neudrželo svůj kožich. Člověk se evidentně vymanil z přírody a v té přírodě je cizincem, ale zároveň je do přírody zabudován, takže musí najít rovnováhu mezi tím, čemu my říkáme civilizace, a mezi tím, co je pouze pudové a co je potřeba skrotit a co je tělesné, živočišné a tak dále. A pokud to rovnováhu nenachází, tak je to tragédie. Tak to je další veliký problém. Obzvlášť je to dneska patrné ve sféře a v oblasti sexuologie takzvané. Jo, tam právě vidíme, že ta animální stránka je zdůrazňována vlastně na úkor té metafyzické, romantické, té skutečné lásky, která není vlastně jenom animální put, ale je vlastně starostí o dobro toho druhého, něčím úplně jiným. A má úplně jiný charakter samozřejmě. Takže tady vidíme, co se prostě dneska děje za chyby. Co se týče žen, tak tam Chesterton byl obzvlášť vtipný, protože ty problémy těch sufražetek a emancipace se objevaly už v jeho době a zvláště už tam začíná ten masivní rozpad manželství, na který pravděpodobně zahyne naše civilizace. Víte, že v ekonomické statistice, kterou jsem kdysi studoval, tam téměř nic neplatí do budoucna. To, když dneska čtu ty prognózy 2020, 2030, 2050, tak nezapomenu na svého profesora, který vždycky říkal, no tak mladé dámy a mladí pánové, já bych tak řekl, tak 3 roky za předpokladu, že to bude všechno stejný, ty trendy, tak můžeme předpovídat. A to ještě za předpokladu, že nebude revoluce, pandémie, zemětřesení, tsunami, já nevím, co všechno. Tak snad. A vidíte, jak v módě dneska je předvídat budoucnost, kterou skutečně neznáme. A proč to říkám? Protože jediná statistika, která skutečně fungovala, která opravdu byla platná, byla právě ta, která se týká demografie. Protože jakmile nějaká společnost, národ, impérium, začne nemít děti, přestane mít děti a klesne to pod určitou hranici, tak se ještě nikdy v historii nestalo, aby taková civilizace přežila. Protože těch faktorů je mnoho sociologických. Tam je spousta faktorů, proč najednou třeba ty aborigines v Austrálii přestali mít děti, že jo. To šoku z ty naší civilizace najednou přestali rodit. To samé se zřejmě týká Evropy, kde průměr je 1,3, u nás je to asi 1,36 momentálně, jestli se nepletu. Čili hluboko po 2,1, čili taková civilizace těžko přežije, leda, že by asimilovala někoho odinut. A to se právě Evropská unie pokouší, ovšem dělá to dost nešťastně, protože vlastně se pokouší asimilovat lidi, kteří nejsou zase tak příliš asimilovatelný. Takže to je další jeden z dalších bludů multikulturalismu. Takže těch bludů je opravdu tolik, že bychom tu byli do rána. Ale vrátím se k tomu manželství a k tomu rozpadu, který má psychologické a hlubší důvody, které už existovaly v jeho době. Cestodom si dělá legrace, říká, šťastný je muž, jenž se ožení se svou milovanou, ale mnohem šťastnější je ten, jenž miluje ženu, kterou si vzal. Láska znamená milovat i to, co milování hodné není, jinak by nebyla žádnou cností a nebyla by to ani láska. Jsou jenom 3 věci, kterým ženy nerozumějí. Volnost, rovnost a bratrství. Příběh šťastné lásky je drama. A protože je drama, bude vždy záviset na konečném ano nebo ne. Proto máme tolik romantických novel. Šťastné manželství dramatické být nemůže. To prostě nejde. To by potom nemohlo být šťastné. Romantická hrdinka si klade intenzivní otázku. Šťastná manželka se příliš moc neptá. Je příliš rozumná. Všechno, co vytváří manželské štěstí, je svou podstatou nedramatické, nenápadný růst, instinktivní důvěry, společné rány a vítězství, kultivace rodinné tradice i starých vtipů. Normální manželství prostě dramatické být nemůže. Není divu, že se všechny moderní hry zabývají jenom manželstvím šílenců. Je nepochopitelné, že americký soud nedávno rozvedl jeden pár, protože zjistil, že jejich vzájemný vztah je nekompatibilní. Se divím, že ti Američané nerozvedou všechny lidi, protože každé manželství je nekompatibilní a jediný smysl, který má, je ten moment, dramatický moment nekompatibility přežít a vydržet. Chesterton píše, tak jako mnoho jiných, i o problému sakramentálního manželství. Je zajímavé, že, a vidíme to na statistikách dnes, jak měl pravdu, že vlastně jakmile nastoupilo po francouzské revoluci osvícení a sňatek úřední, tak začaly samozřejmě rozvody. Dnes máme ještě 3. verzi, máme partnerské vztahy. Když se podíváte na statistiku, tak je zajímavé, že tam je přesná triáda násobená 3. Normální manželství, tedy sakrální, tedy manželství církevní, se rozvádí 3x méně než manželství úřední. A manželství úřední se rozvádí přesně 3x méně než partnerské vztahy. Zajímavé. Takže vidíme, co to znamená, a často se dělá legraci, říká, zavedli jsme jedinou právní smlouvu, která nikdy neplatí. Všude jinde uznáváme smlouvy, A co týče manželství, je to smlouva, která je kdykoliv zrušitelná. A co horšího, často lidé, když ten takhle na divoko, na příkničku nežili, a co je horšího, říká, lidé vstupují do manželství už předem s myšlenkou, že se jednou rozvedou. No to pak ať se nedivějí. Takže to je na téma manželství. A já bych ještě pár paradoxů. Takový paradoxy právě spíš vizuální u Chestertona, které jsou velmi krásné. Chesterton tady píše o paradoxech světa. Říká, že svět, a to je celá potíž, vypadá velmi rozumně, ale není to pravda. Není to tak úplně pravda. Život není nijak nelogický, je ale pastí na logiky. Vypadá o chlup pravidelněji a matematicky, než jaký ve skutečnosti je. Jeho přesnost je zřejmá, ale jeho nepřesnost ukrytá. Jeho výstřednost na nás číhá v záloze. Dejme tomu, že by nějaký matematik z jiného světa, z vesmíru, měl prozkoumat lidské tělo. Všiml by si okamžitě, že nápadně podvojné, že člověka, když rozříznete, je takový stejný nalevo a napravo. Ten napravo se přesně podobá tomu nalevu. A když by zjistil, že má ruku napravo a ruku nalevo, nohu napravo, nohu nalevo a tak dál, je toho mnohem víc, mohl by pokračovat a najít na každé straně stejný počet prstů na rukou i na nohou, dvě oči, dvě uši, dvě nosní dírky a dokonce by zjistil, že má člověk i dvě mozkové polokoule. A hned by odvodil lehce ze svého pozorování zákon. A když by našel na jedné straně srdce, okamžitě by usoudil, že musí být také na straně druhé. A právě když už by si byl jistý, tak by se zmýlil. Právě tahle skrytá odchylka, kdy do geometrické přesnosti chybí jen chlup, je záludnou vlastností všech věcí na světě. Vypadá to jako nějaká tajná zrada ve vesmíru. Jablko i pomeranč jsou dostatečně kulaté, abychom je mohli za takové považovat, ale přesto kulaté nejsou. Země koule má takový tvar koule, ale je šišatá, jak všichni víme. A velryba a delfín také nejsou ryby, ačkoliv tak vypadají. Všude je v něčem shoda a v něčem nevypočitatelnost. A všem racionalistům tahle nepřesnost uniká, ale vždycky až někdy na poslední chvíli. Z velkého zakřivení zeměkoule lze usuzovat, že taková všude. A zdálo by se logické, že dvě polokoule mozku naznačují i srdce na obou stranách. Ale není tomu tak. A tak musíme často být schopni nalézt mnoho pravd, a přestože spolu ty pravdy nějak nesouvisí, držet se jich dohromady. A v tom Chesterton vidí tu zvláštní složitost naší civilizace. On ji krásně popisuje, to by si měli všichni dneska, kde kdo studuje politologii, což mě štve, protože v mý době studoval jenom pár procent. A všichni jsme chtěli být pouze profesory, že jo, nikoli komentovat denní události. Chesterton si všímá paradoxu. Ne, já to mám si tady. Teď nevím, kde to mám, vidíte. Já se ještě vrátím k tomu. Já se ještě vrátím k tomu pokroku a tradici. Skutečný pokrok musí dbát na to, aby se žádná výsada nezneužila, aby se žádné právo nezvrhlo v bezpráví. Dobře tomu rozumějí revolucionáři. Mají pravdu, když podezírají lidské instituce. Mají pravdu, když nedůvěřují ani princi, ani synu nádeníka. Náčelník, jenž byl původně vybrán jako přítel lidí, se snadno stává nepřítelem. Noviny, jež byly založeny, aby vyznávali pravdu, vyznávají často pravdu pouze šéfredaktora. Tradice znamená pochopit to, co je skutečně osvědčené, ale zároveň neustále mít na paměti paradox, že vlastně v té tradici mu mohou být zakódovány předsudky a chyby minulosti samozřejmě. To znamená, že se minulost mýlila. Angličané mají v politice velice zásadní pravidlo, které už se dávno nedrží, ale které má slavnou historii. Říkají, u nás v parlamentě volí mrtví se živými o dosud nenarozených. Je to dlouhá tisíciletá tradice země, která vlastně nezažila cizí okupaci, je to ostrov, je tam kontinuita vlastně vlády, která je neuvěřitelná. Já jsem pamatuju, jak jsem byl překvapen, že všechny anglické mince od začátku do konce platí. I bankovky samozřejmě. Všechny peníze platí. Jednou jsem dostal takový zvláštní hadr, na kterém bylo napsáno něco ručně, ale bylo to vytištěno a vůbec jsem tomu nerozuměl. A byla to 5 librovka ze začátku 19. století a bankéř ve spořitelně se omlouval, že za to můžu stát jenom těch 5 liber, které je na tom ta hodnota napsaná. Ale těch 5 liber v tom roce 1820 byl roční plat. No, takže když to za mě to byl celodenní lístek na metro. Takže to je to, co právě anglický konzervatismus má v sobě a Chesterton viděl, že se to vlastně už na zlomu století začíná hroutit a proto proti tomu varuje, ale zároveň odmítá pokrokářství. Takže ani nekritická tradice, ani nekritické budování a plánování budoucnosti. Musíme nacházet prostě základní a zásadní pravdy. Já pořád hledám jeho popis naší civilizace, který je ohromný. Mimochodem, Angličané budují samozřejmě republiku už vlastně od 15. století. Oni si nezachovali formálně království, ale dělení moci státní, legislativní a právní pokračuje pomalu, nezadržitelně od 15. století proti té oligarchii, která vlastně vládne, ale která tím, že ovládla v roce 1642 parlament a vytvořila, tam došlo k občanské válce, sesadila krále, tak od té doby prostě vlastně Angličané budují republiku. Mají v tom velikou tradici, proto také mají ohromný problém s Evropskou unií. Takže je to zvláštní, ale vlastně, kdybychom chtěli pochopit, jak skutečně máme rozumět světu, tak musíme najít řadu zásad, které jsou skutečně neměnné. Vezměte si, jak například naše civilizace emancipovala obyčejného člověka. Že proto právě lidé věří na pokrok. Postupně v 19. století v Anglii a samozřejmě už v 18. v Americe, kde to šlo rychleji postupně vzniká společnost občanů. Občanská společnost, která je náhle rovná před zákonem. Nikoli rovnostářství, tak jak to chápou dnešní socialisté, ale rovnost před zákonem a vlastně v té americké ústavě je vidět, že je to náboženský princip. Rovnost všech lidí před Bohem. Ale nikoli stejné role. Největší chyba, které se dopouštějí dnešní feministky, spočívá v tom, že zrovnoprávněná role muže a ženy. To znamená, že muži by měli dělat 50% všech povinností domácích, stejně jako ženy. Měli by se starat o to dítě 50%, 50-50, že jo. Měli by ženy zaujímat stejné pozice v politice, ve vrcholném managementu a podobně jako muži, jako by mezi nimi nebyl žádný zvláštní rozdíl. Já si pamatuju našeho profesora, který nás učil antickou filozofii a historii Řecka a Římu. A ten vždycky říkal, víte, ti Římané, ti tomu rozuměli. Ti se domnívali, že žena má dvojí život. Což dneska nikdo neví. Že mladé ženy, které se obětují tím, že mají děti a jsou jaksi vystavené tak dlouho nezralým myslím a musí vlastně to dítě vychovat, tak jsou potom po klimakteriu kompenzovány a dokonce existoval termín latinský na matrónu, který v překladu by zněl něco jako nadmuž. Ta žena náhle jako by se zbavila zátěže toho mladého věku a je daleko v lepším stavu psychickém i duševním, nazbírala ohromné zkušenosti, než je ten muž. Ten muž začíná chátrat, pochopitelně, po 50, když to není mu někdy vidět, ale oni chátrají muži zevnitř, jak známo. Ještě vypadají na povrch, jo, ale nejsou. Takže to je, to nám říkal profesor Bochenský a Chesterton tohleto dobře věděl. Chesterton skutečně byl v tomhle nesmírně vzdělaný. Naši civilizaci popsal takto. Každý z nás, Evropanů, se skládá ze tří osob. Přesněji řečeno ze tří sil, které jsou tak nesmírně osobní, jako bychom byli jakousi kulturní trojici. První, nám nejbližší, je křesťan, muž víry a historické církve, již tak nevyléčitelně zabarvila naši mysl, a to bez ohledu na to, zase domníváme, že křesťanství je pověra, která nějakým zázrakem přetrvala 2000 let, nebo ne. Za tímto křesťanem se skrývá Říman, občan velké kosmopolitní říše práva a rozumu, na jejíž civilizaci křesťanství vyrostlo. Ten přísný stojka republikán, hrdější než všichni králové, ten, který vybudoval přímé silnice a zákony a povýšil rozum na míru všech věcí. Jenomže ještě je tu v pozadí ta třetí, bezejmenná osoba, bez tváře a bez příběhu, která nás povzdálí sleduje na lesních cestách a zvláště za nocí, kdy nás ze spaní budí lomos vichřice, se v nás probouzí ona, náš počátek, muž z pralesa. A že se to napsal historii Anglie a ta začíná, první kapitola se jmenuje Vítězství nad barbary a ta poslední se jmenuje Návrat barbarů. To je ten muž z pralesa, to je ten stín naší civilizace, který nás neustále pronásleduje, protože jsme civilizace dynamická, nikoli statická, která se neustále vyvíjí. Je to něco nepochopitelného. Já jsem se učil na univerzitě nejdřív staré Řecko. Jak je možné, že ti Římani, kteří ovládli celý tehdejší svět, kteří bojovali od začátku se všemi svými sousedy, nejdřív Itálii, s Etrusky, potom s ostatními a pořád dál a dál, nemohli se zastavit a pořád museli se všemi bojovat, tak strašně obdivovali řeckou filozofii, řecké umění, řecké stavby, řecké cnosti, řeckou filozofii, stoickou, statickou filozofii, řeckou, že prostě nakonec osobozvali ty otroky, kteří byli filozofy, nakonec se Římané učili řecky, ti vzdělanější, nakonec absorbovali vlastně poraženou civilizaci a ta vlastně zvítězila. Aristoteles si kdysi dělal legraci, říká, víte, ty Řekové to jsou jako žáby, které sedí okolo Černého moře a Středozemního moře jako okolo rybníku. Aristoteles byl tak geniální, protože mohl prostudovat 178 ústav, aniž by uměl jiný jazyk než řečtinu. Tolik bylo těch měst a každá měla jiný systém. A všechny systémy tam byly komunistický systém, systém samoděržavý, to znamená autokracie, oligarchie, tyranie, to všechno jsou termíny řecké, které královský systém samozřejmě. A dokonce i tu řeckou lidovou demokracii, která vznikla, která pak to Řecko zničila. Demokracie byla chápaná Aristotelem velice negativně, protože my jsme vytvořili jinou omezenou demokracii, liberální demokracii, sdělení moci, to je vynález středověku. To samozřejmě Aristoteles neznal. Jediný systém tam chybí, který jsme my ještě jak si objevili, bo vymysleli, a to je ten systém totalitní. To žádné řeky nenapadlo nikdy, že by stát kontroloval lidské myšlení nějakým způsobem a chtěl kontrolovat vlastně i celou sféru nepolitického života. Takže Ale protože tato civilizace potom umírá pod návalem barbarů a i z ekonomických důvodů a ztrácí už svoji víru vlastně sama v sebe, to je vždycky první, že se ztrácí ta víra, že ten úpadek starého Říma je obrovský, ale na poslední chvíli ovládá imperiální vládu, nikoli lid, samozřejmě ovládá křesťanství a v tom podivném krachu Říma od řekněme 5. do 8. století, ta temná doba, kdy se ztrácí veškerá filozofie, lidé přestávají číst a psát, přestávají umět latinsky, ztrácí se literatura, i dokonce umění architektury zaniká, že jo, primitivní románské stavby prostě neznali architekturu římskou, nebo znali ji, ale neuměli postavit. A najednou to křesťanství vlastně zachraňuje zase tu civilizaci, dokonce i ten jazyk, což je nepochopitelné, těch klášterech se udržel a vzniká tady jakoby třetí, v té triádě ten třetí schod té civilizace, která se zase rozvíjí a rozvíjí vlastně jak tu řeckou, tak tu existenciální židovsko-křesťanskou víru a samozřejmě i to římské právo, to bylo jediné vlastně, co ti Římané mimo svou architekturu do té civilizace přinesli. Takže to je nepochopitelná tato stavba té naší civilizace a zároveň v ní je strašný dynamismus a strašné nebezpečí velikých omylů a revolucí. Že? Jakobinská revoluce, bolševická revoluce, později nacistická revoluce, to jsou vlastně stále to nebezpečí toho barbarství a nějaké nové kolektivní filozofie. A my žijeme dneska ve věku, který tou ztrátou tradice vlastně propadá novým světským věrám, by se dalo říct. Ty nové víry jsou právě dané tím, že se najednou vidí nějaká ohromná hodnota, tak jak Chesterton popisuje ty molekuly těch cností, co tenkrát už poletovaly ve vzduchu, a ta se postaví jakoby sama o sobě, se absolutizuje, se říká filozoficky. A proto máme problém feminismu, multikulturalismu, problém budování unijního evropského národa, že jo, problémy ekonomické, které všechny vychází z nějaké jednotlivosti, která se povýší vlastně na celek. A to je ten zásadní problém dneška. Kdybych měl mluvit o těch bludech, tak bychom první blud, který si pamatuju ještě ze školy, který jsem zažil, byla představa marxistické ekonomické nadhodnoty. My jsme ekonomii tady neměli, samozřejmě tu jsem měl pak až v Anglii, ale ta nadhodnota tu byla. A pak jsem zjistil velmi brzo na London School of Economics, že proč je to špatně, že jo. Marx předpokládal, a všichni socialisté s ním dodnes předpokládali, že každý zisk ve společnosti musí být něčí ztráta. Což je samozřejmě úplný nesmysl, protože je zajímavé, že Marx vůbec něco takového vymyslel, protože pocházel ze staré židovské obchodnické rodiny a musel vědět, že už v antických dobách putovaly karavány k Baltu a vozili jantar do Egypta například, protože tam měl tisícinásobnou hodnotu. Na tom Baltu to pozbírali jako oblázky na pláži. A sami zase skarabeji a jiné předměty oceněné vozili na sever. Čili hodnota je ryze pofiderní, může být hluboce pod její výrobní cenou a může být samozřejmě a většinou je vysoko, pokud je v módě nad tou cenou výrobní. Čili to měl jaksi vědět, ale přesto se tento neustále objevuje, hlavně v socialistickém myšlení, kde prostě se třeba domnívají sociálně, že zdanění těch bohatších přinese větší prosperitu, když začnou přerozdělovat těm chudým. Krátkodobě možná ano, ale dlouhodobě samozřejmě nikoli. To je ten paradox. Jinak máme tuto představu, že každý zisk je něčí ztráta, se nám hlavně v Anglii vloudila do školství. Zánik výběrových 8letých státních gymnázií byl motivován právě tím, že to odčerpává ty inteligentní děti. Ty děti potom se rozvíjejí krásně v těch třídách. Občas to slyšíme u nás od některých ministrin. A A že vlastně, když se to všechno smíchá dohromady a všichni se budou učit stejně, že to pomůže těm horším. No samozřejmě pravda to není, je to obráceně. Čím více máme inteligentních, vzdělaných, schopných a lidí, u kterých se talent plně rozvinul, tím bohatší je samozřejmě ta společnost. Je to přímo, nepřímo úměrné. Potom je to blud svobody, který se dneska objevuje také velmi často. A byl to Jean-Jacques Rousseau, který přišel na to, že svoboda je to, co zůstane, když si odmyslíme všechny zákony a společenské normy a tlaky a instituce, které nás ničí, že ten člověk je od přírody vlastně svobodný a musí se právě tím uvolněním, tím osvobozením od těchto všech restriktivních záležitostí vlastně osvobodit. No, ve skutečnosti, jak to řekl když jeden velký český básník, neosvobozujeme člověka, ale osvobozujeme zvíře v něm. To je ten celý problém. A tak je to i s dnešní tolerancí. Tolerance byla povýšená hlavně Evropskou unii na absolutní princip, aby chránila menšiny, které byly pronásledované nacionalismem velmi často, například Židé nebo Cikáni, že jo, podobně. A zároveň vlastně ta tolerance ničí normativní společnost, protože máme všechno tolerovat. To znamená, vidíte to, je to úpadek etikety například na veřejnosti, se toleruje, řekne, prostě v parlamentě nic se neděje, že jo, by ho vyhodili z toho parlamentu, že by se tam nevrátil, jo. Vidíme třeba mladé lidi, že jo, kteří prostě se chovají určitým způsobem, nikdo nic neřekne, pochopitelně. Vidíme, že škola začíná být bezmocná, protože ta tolerance, děti ji vycítí velmi rychle, jo. Co mi bude ta kráva něco povídat, já tady jsem ten nezávislý jedinec zprávy. Jo? Už to chápou desetiletí. Už dneska máme potíže s disciplínou ve druhé třídě, ve třetí třídě. Takže to je další problém, že ta svoboda skutečně je něco úplně jiného a že, jak řekl už Hegel, věděl, ona vlastně s těmi institucemi i s tím omezením souvisí. Ta svoboda je složitá záležitost. A pokud začíná jí být příliš mnoho, tak začíná anarchie v té společnosti. O víře v pokrok jsem hovořil, tak to je vůbec záhadná věc, že si někdo může myslet jenom proto, že máme tak velký materiální pokrok a že jsme se zbavili. Měli jsme i politický pokrok v 18. a 19. století, zvláště v Anglii a v Americe, pokrok, který skutečně dal větší svobodu jedinci, který skutečně například ženy nesměly dědit, v 18. století, kdo čte romány Jane Austenové, tak o tom něco ví. Ženy těžko mohly dosáhnout vzdělání, pokud chtěli studovat. To bylo velice obtížné. Margaret Thatcherová například se dostala do Oxfordu v roce 50 a těch žen tam bylo 5,5 tenkrát. Takže to všechno trvalo. Ženy nesměly volit velmi dlouho a ukázalo se, že volí konzervativně, že vlastně to byla veliká chyba těch konzervativců, že byli proti tomu. Dřív se považovalo například smíšená rasová manželství za nebezpečná geneticky nebo podobně. Takže vidíte, určitý pokrok je nevyhnutelný. Otázka je, kde je a kde není. A to je ten největší paradox a největší problém. O tom, že se nelze plánovat, o tom jsme už, to je prostě něco tak absurdního pro ty, kdo zažili plánování v komunistických zemích, že vůbec nechápu, jak mohla Evropská unie a její tedy otcové se domnívat, že mohou naplánovat vytvoření jednotného státu a jednotného národa. To nad tím zůstává rozum absolutně stát. To samozřejmě mohou dělat dlouho až do toho konečného krachu, ale je to vlastně protimluv, je to něco, co vůbec nedává smysl. A přesto tomu mnoho lidí věří. No proč tomu věří? Protože plánování budoucnosti je prastará hereze, kacíství, které se nazývalo v druhém století gnosticismem. Je to představa, že znám budoucnost, vím, kam se svět vyvíjí a tudíž na to mohu pracovat. On se tam vyvíjí stejně, jo, ale pak je tam, to je ta představa toho automatického pokroku. Pak je tady představa, že mohu libovolně něco budovat, protože žádná lidská přirozenost a omezení neexistují. Národy jsou umělá konstrukce, nikoli dané. Oni jsou totiž i dané, i konstrukce, to je ten problém. Národy skutečně někdy vznikly jenom proto, že tam vznikla hranice, že nějaká. Ale je to složitá otázka, co to vůbec jsou národy. Ale Evropa pro všechno dobré a zlé národy vytvořila a to nikoli jenom v tom nešťastném 19. století, proti kterému ta Unie bojuje. Ty národy jsou prastaré, byly to dřív kmeny, jak víme. Že jo. Aristoteles si nedokázal představit, že by demokracie aténská, nebo politika, jak tomu říkal, mohla fungovat dohromady s cizinci, kteří nejsou loajální, kteří nejsou součástí té obrovské lojality politické, kdy lidé uznávají svoji politickou prohru, kdy lidé žijí vlastně s cizinci, ale svými jsou kmenovci v nějakém, ale jiném smyslu, ne v tom úzkém kmenovém, a jsou ochotní, protože ten liberální systém jim umožňuje prohrát, ale příště vyhrát. To je jenom dočasný. Každá prohra je dočasná. Každý kompromis je dočasný. Takže vlastně Západ vytvořil společnost politickou, něco jako korporaci, něco jako firmu. Ve firmě taky jsme do značné míry lojální vůči té firmy, protože nás platí a protože chceme, aby prosperovala. A to též platí i politicky v té společnosti, ve které uznáváme právo na mnoho různých heterogenních zájmů, stavovských, profesních, ale i názorových. Dneska bohužel tam už začíná být problém. Některé názory jsou prostě šílené, a což dřív nebývalo. Ale vytváříme prostě politické souručenství, řečeno ošklivým slovem, které bylo zdiskreditováno za nacismu, jak asi někteří víte. A to je právě podstata té západní politické společnosti. Takže je nepochopitelné ta představa, že lze plánovat budoucnost, tedy vytvořit nějaký evropský démos, čili lid a nějaký stát, který bude jaksi se chovat tak, jako se chová ta reprezentace, která je volená. Bez ohledu na to, jestli se chová dobře nebo špatně. Ten rozdíl tkví v něčem jiným. Ten rozdíl tkví v tom, že prostě Angela Merkelová musí drtit ekonomie jižních států, protože německé voliči jinak nezvolí. No, to je ten problém. Kdyby tam existovala skutečná solidarita, tak by ekonomie krachujícího Španělska, Portugalska pomáháno takovým způsobem, aby mohla přestát krizi a mohla se nadále rozvíjet. A ne smést se špatnými bankami i všechny zdravé firmy a zničit tu společnost, tak jak se to dneska děje. Takže tam je ten problém té údajné solidarity evropského společenství, která vlastně neexistuje ve skutečnosti. Takže to je další absurdita, v které žijeme. Těch absurdit je mnoho. Jedna taková typická, která je proti, malá absurdita proti zdravému rozumu, je zákaz tělesných trestů například. Všichni víme, že malé děti jsou někdy nezvladatelné, že rodiče jsou někdy také nezvladatelní. Všichni rodiče jsou amatéři, jak známo. Ale přitom víme, že často jedna facka udělá tečku za problémem a rodiče přestanou hystericky řvát na dítě do nekonečna a dítě se velmi rychle uklidní. A jestli si ti tvůrci nové pedagogiky nebo pediatrie myslí, že zamezí týrání dětí, no tak se samozřejmě mýlí. To se týká těch obyčejných lidí, že jo. Ty sadisty nepředělají, že jo? Tam jsou bezmocní samozřejmě. Pak máme tady tu hrozbu toho globálního oteplování, mluvil jsem o tom, že se našlo tolik toho plynu, nové technologie, hydraulické štěpení břidlicového plynu a podobně, čili všechny ty výdaje byly v podstatě zbytečné. A navíc se to zastavilo na 10 let, je to nepochopitelné, protože skutečně existuje objev skleníkových plynů, je jich asi 15, já jsem dokonce potkal toho objevitele skleníkových plynů, dostal Nobelovu cenu, to Holanďan, který žije ve Stuttgartu a nás se s mým bratrem. A ten objev, samozřejmě zase, a to jsme zase u těch paradoxů toho reálného světa, ten objev znamená, že skutečně tady vznikly plyny, které vytváříme většinou naší aktivitou industriální, které by odráží zpětně sluneční paprsky do země, že jo, nejde to pryč, a tudíž se vzniká ten skleníkový efekt po tím, kde se to všechno otepluje. To je logická úvaha. A když se podíváme na ohromné kvantum kysličníku uhličitého, kterého produkujeme, to je něco neskutečného. Do roku asi 60, to byla asi miliarda tun na země kouli, od roku 60 do roku 2000, to byly 2 miliardy tun zhruba, já to zaokrouluju, a za posledních 10 let jsme to ještě zdvojnásobili celý. A představit si miliardu tun kysličníku uhličitého, což je plyn lehký, že jo, je nepředstavitelné vlastně. A teď si představte, že to takhle zvyšuje, no tak samozřejmě to na lidi působí, na ty, co rozhodují o nějakých takových věcech a mají pocit, že se musí něco stát, ale my nejsme schopni změřit absorpční schopnosti moří a zatímco tady tajou ledy v Arktidě, tak v Antarktidě přibývají, že jo, ta klimatologie není skutečná ještě věda, víme to velmi málo. Teď se ukázalo, že 10 let se to zastavilo. A předtím za to století stoupla průměrná teplota o 0,7 a předpovídáno byly 2%, dneska další 3, což by údajně mělo být katastrofálně. Čiže zase vidíme omezenost lidského rozumu a neschopnost vidět do budoucna a něco plánovat. Takže to jsou ty základní některé věci, ale proč k tomu dochází? K těmto bludům podle mě dochází z jedné jediné příčiny. Dokud existovala na světě transcendentální víra, to znamená víra, že svět je v pořádku, ale něco ale ten špatný jsem já, že musím zlepšovat sám sebe, že všechny cnosti vlastně lidské předcházejí kvalitu veškerých reform, že na počtu těch cností, těch lidí slušných, dobrých a tak dále, závisí vlastně kvalita té společnosti, protože společnost není nic jiného, než součet všech vztahů mezi lidmi. Jestliže tato víra, která zároveň viděla naplnění lidstva jako celku ve světě, který existuje jinde po smrti, tak vlastně taková víra neohrožovala tento svět. S úpadkem, vláště v západní Evropě, této víry vlastně ji nahrazuje ta transcendence, čili to, že mířili do jiného světa, ta transcendence se jakoby přestěhovala do tohoto světa a začíná tady působit tu paseku. Proto tady vznikají ty světské víry, jejichž představitelé vůbec nevědí, že to je víra, ničím nepodložená. Myslí si, že to je rozumné, to, co chtějí a to, co plánují, ale ve skutečnosti jde o víru, o které nic nevědí. Věřící člověk ví, že má víru a ví, proč ji má, má nějaké důvody k té víře, nebo je nemá, taky někdy zdědil, že jo, tu víru, ale má ji. A pro něho je ta víra velmi zásadní, protože se podle ní snaží žít a chovat se tak, jak to vidíme v hebrejské Bibli, buďte svatý, jako já jsem svatý, a proto také ta jeho etika má úplně jinou hodnotu, než jsou ty všechny pokusy vlastně morálky světské. Ale tady najednou ta transcendence, jo, ten plán toho, že bychom vybudovali lepší svět, a proto já říkám všem těmto lidem, kteří takto uvažují, že to jsou pachatelé dobra. Děkuji vám.